Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva
odbio Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Nikola Denčić i bit ću sa vama sve do 10 časova u još jednom novinarenju. Prvi deo emisije kao i uvek posvećen svetskim temama, ono o čemu se možda više i ne piše toliko jesu dešavanja u Ukrajini, kada i postoje medijski izveštaji, uglavnom se koncentrišu na dešavanja na istoku gde i dalje traju sukobi snaga samoproglašenih narodnih republika i vojske pod kontrolom vlade u Kijevu. O trenutnoj situaciji u Ukrajini razgovaramo sa Vladimirom Traparom iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Vladimire, dobar dan.
Dobar dan.
Sukobi su se prethodnih dana dešavali i u samom Kijevu. Dakle, znamo da su u glavnom gradu Ukrajine desničari organizovali proteste zbog određenih ustavnih amandmana kojima se, makar na papiru, daje veća autonomija istočnim regionima, pa eto, možemo da krenemo i od toga da li je promena određenih zakona kojima se reguliše status istoka zemlje znak da vlada i predsjednik Porošenko žele smirivanje situacije ili je posredi možda i nešto drugo?
Pa znate kako, meni ta situacija ne deluje ni malo neobično. Poznato nam je kroz istoriju da svaka revolucija jede svoju decu. Znači, svaka revolucija ima svoje žirondince i jakobince, boljševike i menševike. Dakle, ekstremniju i umereniju stroju. Tako da je normalno da su se i revolucionari u Kijevu nakon dolaska na vlast podelili međusobno na ekstremnije i na umerene. Ekstremniji će uvek prebacivati ovim umerenima da nisu dovoljno dovoljno zagriženi, odnosno da ne insistiraju dovoljno na zajedničkim ciljevima revolucije. I to je ono što se upravo dešava. Da li Porošenko želi smirivanje situacije? Ja ne znam šta on želi, a da li taj predlog zakona može da dovede do toga, valja reći šta je ovde u suštini priče. Dakle, autonomija, koliko god da je široka, koja bi bila ponuđena pobunjenicima, ne bi mogla da ih zadovolji ukoliko u sebe ne bi uključila i mogućnost da istočni delovi Ukrajine ravnopravno participiraju u odlučivanju na nivou cele Ukrajine. Dakle, u tome je ključni problem. Sama kriza i kasnije građanski rat izbili su zbog toga što je u Kijevu došla nova vlast koja je želela da isključi istok Ukrajine, dakle prorusko stanovništvo iz političkog procesa i da napravi spoljno-politički zaokret ka zapadu. Dakle, ukoliko se to ne prevaziđe, ja mislim da istočni Ukrajinci koji su trenutno pobunjeni neće hteti da se vrate u
Ukrajinu. Koliko tim snagama sa istoka u ovom trenutku odgovaraju ovakve rešenja, znamo da su često navodili da su oni sada eto, proglasili svoje narodne republike, kako ih nazivaju, i da je samostalnost jedino što oni žele. Dakle, da prosto ne žele da ostanu u sastavu Ukrajine i pod zvaničnom kontrolom Kijeva.
Pa to je upravo zato što Kijev do sada nije izrazio spremnost da im da autonomiju kakvu oni žele, koja bi uključila pomenuto participiranje u odlučivanju na nivou cele države. Dakle, ukoliko bi do toga došlo, možda bi oni i povukli svoj zahtev za nezavisnošću. Ali trenutno to nije realno.
Koliki je, dakle, znamo da postoje sukobi unutar trenutno vladajuće koalicije, razgovarat ćemo i o tome nešto kasnije, a koliki je zapravo sada pritisak stranih sila? Kao što sam rekao, ranije se mnogo govorilo o Ukrajini, sada sve manje. Da li Ukrajina više nije top tema u nekim težnjama, naročito o zapadnim silama?
Pa znate kako, da bi nešto bilo top tema, tu moraju na terenu da se dešavaju određene promene, nagle promene, i da situacija ostavlja određene posledice, po mogućstvu negativne. To trenutno u Ukrajini nemamo. Dakle, na delu je jedan zamrznuti sukob uz obostrane čarke, ali još uvek nema ozbiljnije kršenja primirja kakvo je postojalo recimo u januaru mesecu uoči Minska 2. I zato je sada tema Ukrajine skrajnuta u svjetskim medijima, između ostalog u korist nekih tema kao što su ISIS, zatim migrantska kriza i skorašnji potpisan nuklearni sporazum sa Iranom. Međutim, to i dalje ne znači da tema Ukrajine nije bitna.
Da, naravno, o tome su razgovarali i, ja mislim, nedelju dana nemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik Hollande sa predsjednikom Porošenkom. To, u tom trenutku možda bilo malo neobično, dakle, zašto samo njih troje za stolom, kad se zna da je tu do sada uglavnom uvek bio i bila i Rusija, odnosno Vladimir Putin. Merkelova je posle toga rekla da svaki sledeći razgovor mora da uključi i Rusiju kao važnog faktora. Pa, gde vidite budućnost tih pregovora? Da li je ikakav dogovor uopšte moguć bez saglasnosti Rusije, iako Rusija naravno tvrdi da nema nikakve veze sa dešavanjima na istoku?
Ne samo što dogovor nije moguć bez saglasnosti Rusije, nego i bez saglasnosti Sjedinjenih Država. Dakle, one se vrlo često zaboravljaju i upravo su te dve zemlje, Sjedinjene Države i Rusija, ključni igrači u ukrajinskoj krizi. Oni drže ključeve te krize u svojim rukama. Ukoliko se oni ne dogovore o rješenju krize, ona neće biti rešena. Jer nemoguće je da na terenu jedna od strana ostvari pobedu. Prosto takav je odnos snaga. Pobunjenici su suviše slabi da bi samostalno, na primjer, mogli da zauzmu čitavu istočnu polovinu Ukrajine i da proglase pobedu. Sa druge strane, ukrajinska vojska, ako i pretpostavimo da je dovoljno jaka da potpuno slomi pobunjenike, ukoliko bi se ono upustilo u takvu akciju, neminovno bi izazvala intervenciju Rusije protiv sebe i tu ne bi imala šanse. A opet ni Rusija ne bi smela da se uključi u neku punu intervenciju protiv Ukrajine koja bi išla do pobede, jer bi onda mogla da isprovocira intervenciju NATO sa druge strane. Dakle, mi imamo sa više strana odvraćanje i ukoliko bude došlo do obnavljanja sukoba, ja ne vidim kako bi on mogao drugčije da se reši nego nekim Minskom 3 koji bi ponovo zamrzao stanje na terenu bez konačnog političkog rešenja.
Evo da se vratimo na same sukobe. Čini se da ukrajinska vojska, odnosno ukrajinska vlada, polako sve akcije i trenutne operacije koje izvodi prebacuje polako na regularnu vojsku. Pre neki dan je rasformiran i zloglasni dobrovoljački bataljon Azov. Da li je možda i to jedan od pokazatelja da se trenutna vlast pokušava da se udalji od tih ekstremnih frakcija?
Pa da, upravo tako. Kao što sam i rekao, svaka revolucija jede svoju decu. Ekstremnije frakcije uvek su potrebne dok traje revolucija. Oni su udarna pesnica revolucije, ali kad se ona završi, kada se uspostavi novi poredak, onda umerenije snage nastoje da isključe ekstremnije grupe iz odlučivanja, jer su one pretnja za njih sami. I to je upravo ono što vlasti u Kijevu trenutno pokušavaju da urade, a drugo, kada već govorimo o vojsci, to je pokazatelj da su oni u međuvremenu uspeli koliko toliko da konsoliduju vojsku Ukrajine. Znamo da to u početku nije išlo lako, da je bilo dosta dezerterstava, neodazivanja, mobilizacije i tako dalje. I mislim, tu zanimljivo pitanje koje treba postaviti je koliko je to njima pošlo za rukom da se sami konsoliduju, a koliko je kumovala podrška sa zapada.
Dakle, uspeli su da konsoliduju vojsku makar donekle, a koliko su zapravo uspeli da konsoliduju vlast? Dakle, čekaju se lokalni izbori u oktobru, vladajuća koalicija sastavljena zaista od različitih stranaka, možda i različitih usmerenja. Šta bismo mogli da očekujemo od tih izbora? Da li će ta neka strana koju predvodi, odnosno čiji je simbol Petro Porošenko, uspeti da ostvari uspeh, ili će možda ovi desničari i te ekstremnije frakcije uspeti da makar na lokalnom nivou možda zadrže neku vlast za sebe?
Pa na lokalnom nivou sigurno, na nivou države mislim da ekstremnije frakcije nemaju velike šanse, pogotovo što i istok Ukrajine sa izuzetkom pobunjenih oblasti glasa i on će glasati za svoju opciju, za opozicionu opciju koja je na potpuno suprotnoj strani od ekstremista. Tako da ako Porošenko bude imao problem da uspostavi odgovarajuću koaliciju posle izbora, on lako može da sklopi neki deal i sa istočnim Ukrajincima.
Rekli ste da ne možemo da pričamo o smirivanju sukoba kada se ne pominju ključni igrači, a to su Sjedinjene Američke Države i Rusija, a tu je i Evropa kao posrednik. Evo, i kancelarka Merkel i mnogi evropski zvaničnici stalno ističu ulogu OEBS-a, odnosno prisustvo OEBS-a kao posmatrača na terenu i kao garanciju sprovođenja sporazuma iz Minska. Evo, za desetak minuta bi u Beogradu trebalo da počnu razgovori predsedavajućeg organizacije srpskog ministra Ivice Dačića sa glavnim posmatračima u Ukrajini. Da li OEBS kao organizacija uopšte može da doprinese rešavanju situacije na terenu ili je ostaje pri nekoj ulozi da prosto samo prati i beleži šta se dešava?
Pa ja bih pre rekao ovo drugo. Mislim, OEBS jeste prisutan i kao posmatrač i kao učesnik pregovora, dakle on je bio prisutan i u mirovnom procesu, u Minsku 1 i u Minsku 2, ali njegova samostalna uloga nije i suštinska uloga. Dakle, ukoliko se Sjedinjene Države i Rusija kao dve najmoćnije članice OEBS ne saglase o zajedničkoj platformi, onda OEBS samostalno ne može da uradi mnogo. U tom kontekstu treba sagledati ulogu Srbije kao predsjedavajućeg. Znači, njena uloga također zavisi od saglasnosti ili nesaglasnosti SAD i Rusije. Dakle, mislim da greše svi oni koji misle da se Srbija tu može nezavisno potvrditi kao nekakav mirotvorac, samim tim što je na poziciji predsedavajućeg. I podsjetio bih u skladu s tim na slučaj Ukrajine, koja je bila predsedavajuća 2013. koja je također imala velike ambicije da ujedini Evropu u bezbednosti i tako dalje. I šta se dogodilo? 2013. godina završila se ne samo time što se Evropa nije ujedinila u bezbednosti, nego što je sama Ukrajina počela da se razjedini.
I postala veliko žarište.
Da.
I evo, ako možemo samo za kraj razgovora da probamo da sumiramo onako nekoliko rečenica, šta je to što očekuje Ukrajinu narednih meseci? Da li mislite da će ostati ova pad pozicija koja je trenutno na istoku ili je moguće da dođe do novih sukoba? Naravno, ne možemo da znamo sa sigurnošću, ali šta bismo mogli da očekujemo?
Po meni, do novog, do obnavljanja sukoba uz ozbiljnije žrtve i pomeranja linije fronta moguće je samo ako najmanje jedna od strana želi obnavljanje sukoba. A ja bi se onda opet vratio na ovu priču o uzajamnom odvraćanju i zaključio bi da kogod da se usudi da obnovi sukob, on od toga ne može mnogo da dobije. Dakle, ako i dođe do obnavljanja sukoba, on će se u nekom trenutku ponovo zamrznuti nekim Minskom 3 i do konačnog političkog rješenja neće doći.
Vladimire, hvala vam na ovom razgovoru. Evo, razgovarali smo o trenutnoj situaciji u Ukrajini. Sa nama bio Vladimir Trapara iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Vi slušate Novinarenje 9 minuta do 10.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Novinarenja, posvećen, kao što svi znate, pregledu pisanja domaćih medija. Sa mnom u studiju Milja Milosavljević-Matijević, urednica emisije Kod dva bela goluba. Milja, dobar dan.
Dobar dan.
Emisija svakog radnog dana od 20 časova. Uvek možemo da čujemo neke interesantne priče i o starom Beogradu, ali i o drugim gradovima u Srbiji, je li tako?
Uopšte iz naše istorijske i kulturne prošlosti.
Evo da krenemo i ovaj razgovor. Šta je vam danas privuklo pažnju kao neke ključne teme o kojima danas pišu domaći mediji?
Meni nije samo danas privuklo pažnju. To su uglavnom događaji, govorimo o događajima iz kulture. Već danima u našoj štampi najavljuju se dve velike izložbe. 4. septembra, znači preksutra, u Konaku Kneginje Ljubice biće otvorena izložba Albert Dürer i njegovi savremenici. Dakle, Beograđani i posetioci Beograda, mnogobrojni turisti, bit će u prilici da vide ove dragocene grafike. Ja skrećem pažnju na taj 4. septembar 2015. godine. Internacionalna izložba, naziv je Albert Dürer i njegovi savremenici, triumfalna povorka cara Maksimilijana I. Ona, ta izložba dolazi iz Istočno-slovačkog muzeja iz Košica. Sad ja ne bih govorila o Direru, mada sam tu neki podsjetnik napravila, ali pošto nemamo mnogo vremena, skrenula bi pažnju na još jednu izložbu. Dakle, Beograd je ovog leta sav, mogu reći, u izložbama. Sutra se otvara izložba Stojan Novaković, državnik, naučnik i bibliotekar u Narodnoj biblioteci Srbije povodom 100 godina od smrti jednog od najznačajnijih intelektualaca 19. veka. Tako da je to vrlo zanimljivo, jer će na toj izložbi biti predstavljena celokupna originalna građa iz Narodne biblioteke Srbije i reprodukcije iz ličnog fonda Stojana Novakovića, koji se čuva u arhivu Srbije. Ja jedva čekam da vidim tu izložbu i verovatno ću napraviti i emisiju o tome.
Da, zaista Beograd ima šta da ponudi i ovog leta.
Ima i mnogo se radi na tim izložbenim prostorima. Evo, Karađorđe je u muzeju Vuka i Dositeja. Prvi srpski igrani film Karađorđe, život i dela besmrtnog vožda Karađorđa, bit će prikazan opet trećeg. Gde ćemo preotići tog 3. septembra? U dvorištu muzeja Vuka i Dositeja u sklopu manifestacije Muzej u srcu grada. Time počinje ciklus projekcija koje organizuje Narodni muzej u Beogradu u saradnji sa programskim arhivom sa našom kućom RTS-a i Jugoslovenskom kinotekom. O tome piše Blic. U četvrtak opet još jedna izložba. Reč je o izložbi Slavomira Stojanovića, eminentnog grafičkog dizajnera i vizualnog umetnika. Biće otvorena u 19 časova u Muzeju primenjene umetnosti. A sinoć je u Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena izložba, samostalna izložba slovačkog naivnog slikara Jana Bačura. Pavel Babka, osnivač fondacije Babka Kovačica, ističe da je Bačur uradio nešto što je za sada nijedna druga od 63 slovačkog naivna slikara iz Vojvodine nije uspeo. Rukom je ispisao čak 30 velikih knjiga sa ukupno 8500 stranica, zabeleživši sve o svom slikarstvu i onome što se dešavalo u oblasti naivnog slikarstva više od 60 godina. Bačur ih je nazvao Moje slikarstvo 1950-2014. O tome piše Politika u današnjem broju. Rastužila nas je vest da je umrla prima balerina Jovanka Bjegojević. Mi smo imali priliku negde 90 i neke godine da ostvarimo razgovor sa balerinom i do kraja meseca mi ćemo emitovati taj intervju sa Jovankom Bjegojević. Eto, treba da se, još nešto.
Eto, da se podsjetimo i na to, pa kao što smo i rekli, ali možda je bolje da imam više stvari koje možemo da posjetimo isto vreme, pa da možemo da biramo, nego da ih nema uopšte. Tako?
Naravno.
Naravno. Milje, hvala. Sa nama bila Milja Milosavljević-Matijević, urednica emisije Kod dva bela goluba. Vi ste slušali još jedno novinarenje, ovoga puta za 2. septembar 2015. godine, tačno u 10 časa. Slede vesti, a zatim počinje današnje talasanje. Preporučujemo da ostanete uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.